Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Në këtë edicion me stirash ju ftojmë të ndiqni. Kosova regjistron edhe 26 viktima nga koronavirusi. Numri rasteve aktive mbi 26.000. Mbi 90% e grave shtatzëna në Kosovë nuk janë të vaksinuara. Nga të tjera zhvillime, Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajon Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë moratoriumin mbi njohjet. Nga bota, Mulla Abdul Ghani Baradar pritet të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan. Për këto dhe e të tjera, ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe 26 viktima nga koronavirusi u konfirmuan sot në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për 1.448 raste të reja pozitive. Rastet rezultuan pas testimit të 12.558 mostrave. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orëshin para prak 1.421 pacient u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbetën 26.525. Autoritetet shëndetësore kanë paralajmëruar se brenda javës në spitalet e Kosovës do të fillojnë punën edhe mbi 1.000 mjekë infermier për të përballur me numrin e madh të pacientëve me koronavirus. Sot në spitalet e Kosovës janë të shtrirë 1.209 pacient me koronavirus. Në mesin e tyre janë edhe 13 gra shtatzëna. Mbi 90% e shtatzënave në Kosovë thuhet se nuk janë të vaksinuara kundër koronavirusit. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje atyre që të vaksinohen, pasi, siç thonë, vaksina nuk paraqet asnjë rrezik. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Mirjeta Sejdaj është në muajin e 8 të shtatzënisë dhe pret fëmijën e parë. Ajo thotë se nuk është vaksinuar kundër COVID-19, pasi ka frikë se vaksinimi mund t'i shkaktoj komplikime shëndetësore.
Arsyeja është që i tut në hipotermisë, temperaturës lartë. Që i bon fryti dom, se mu nështë a i kësha përvalu, po krejt veç për frytin të në.
Në Kosovë, si pas të dhënave që bën të ditura drejtori Spitalit të Ginekologjis Jakup Ismaili, mbi 90% e shtatzënave në Kosovë nuk janë vaksinuar kundër COVID-19. Më dy shtator në klinikën e ginekologjis ishin të hospitalizuara, 13 shtatzëna të infektuara me koronavirus, 2 në gjendje të rëndë shëndetësore dhe të tjerat me oksigenoterapi. Ismaili thotë se të gjitha rastet janë të pavaksinuara. Shtatzënat e infektuara me koronavirus janë duke u trajtuar në një repart të veçantë të klinikës së ginekologjis.
I ka 45 shtretër, është sala lindjes, sala operacionit, aty është permanent ginekologu, anesteziologu, pulmologu, infektologu, kështu do thotë terapia është nga ekspert, është multidisciplinare.
Doktor Ismaili ju bën thirrje grave shtatzëna që të vaksinohen, pasi që rreziku nga koronavirusi është i madh.
Boni distancën, përdorni maskën, higjienë personale. E aja çast më ma vendimore smundje është vaksinimi. I shtatzënave vaksinimi i lehura, vaksinimi i gjëdhënjës.
Mirjeta lindjen e ka planifikuar të bëjnë në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Deri në momentin kur ajo do ta lindë fëmijën, thotë se do ta përcjellë frika nga infektimi me virus, por po mundohet që të jetë kujdesshme dhe të mbrohet nga ky infektim.
Zakonisht rri izolume mrena, veç të dalë në ambient të hapën, s'kam kontakt shumë me kërkan.
Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i u kanë bërë thirrje të gjitha grave shtatzëna që të vaksinohen kundër koronavirusit. Sipas një analize të bërë nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të lëshuar më datën 11 gusht, sipas të dhënave të marra nga gratë shtatzën që kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit, në javët e para të shtatzënisë së tyre nuk është parë rritje rrezikut për dështim në mesin e 2500 grave që kanë marrë vaksinën Pfizer dhe Moderna kundër COVID-19 para se të ishin 20 javë shtatzën. Sipas CDC-s, varianti Delta, që është variant më ngjitës se sa varianti fillestar i koronavirusit, e bën vaksinimin të shtatzënat më urgjent. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ndërkohë ka lansuar një fushat vetësues se ku kërkon vaksinimin e grave shtatzëna. Pranvera Zenulla Uraci, ginekologe, në mesazhin e saj drejtuar nëna shtatzëna dhe nënave gjithdhënëse, thotë se vaksinimi është i lejuar edhe sipas organizatës botërore të shëndetësisë.
Të nderuara gra shtatzëna dhe nëna gjithdhënëse, pandemia COVID-19 nuk ka përfunduar ende. Prandaj në bazë të rekomandimeve të organizatës botënore të shëndetësisë, Qendrës për kontrollin e sëmundjeve në Amerikë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, grave shtatzëna dhe nëna gjithënëse ju lejohet vaksinimi kundër COVID-19.
Kosova është duke kaluar një fazë të rëndë me pandeminë. Rastet gjatë 3 javëve të fundit janë rritur. Me masat e reja të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 29 ngusht, gratë shtatzëna janë liruar nga obligimi për të paraqitur fizikisht në punë. Punëdhënësit publik apo privat janë udhëzuar të ju krijojnë mundësinë që të punojnë nga shtëpia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Më 4 shtator bëhet një vit që nga nënshkrimi në Washington i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajoi dy vendet që të vazhdojnë moratoriumin mbi çështjet e njohjes, që është pjesë e kësaj marrëveshje. Palët ende nuk i kanë zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes dhe autoritetet e të dyja vendeve vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë marrëveshje. Kronike e Bekim Bislimit.
Dy dokumentet me zotimet e nënshkruara më 4 shtator të vitit 2020 nga Kosova dhe Serbia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në mjaft pika janë zbatuar vetëm pjesërisht. Dy versionet të dokumenteve për palën e Kosovës dhe atë të Serbisë kanë nënshkruar kryeministri i atëhershëm Abdullah Hoti dhe presidenti aktual Aleksandar Vučić. Zyrtarët amerikanë vlerësuan marrëveshjen e Washingtonit si një fillim i ri për Ballkanin perëndimor. Në përjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes, Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë moratoriumin mbi çështjet e njohjes që ndërlikojnë përparimin në fushat teknike. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit, i cili foli për zërin e Amerikës, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me Kosovën dhe Serbinë dhe në përmbushjen e obligimeve, duke mbështetur, siç tha ai, qëllimin e normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të tyre. Të dyja palët, Kosova dhe Serbia, deri më tash kanë respektuar një nga pikat kryesore të marrëveshjes, moratoriumin që Kosova të mos aplikoi për një vit në organizata ndërkombëtare, ndërkaq që Serbia ta ndaloi fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Njohja e ndërsjellë Kosovë-Izrael, që ishte një prej pikave të dokumentit, u proklamua që në ditën kur u arrit marrëveshja. Në një ceremoni virtuale, e cila u mbajt për shkak të pandemisë së koronavirusit, Kosova dhe Izraeli kanë vendosur marrëdhënie diplomatike më një shkurt të vitit 2021. Në muajin mars, Kosova ka vendosur ambasadën e saj në Jerusalem. Por zhvendosjen e ambasadës nga Tel Avivi në Jerusalem, që ishte pjesë e marrëveshjes së nënshkruar nga Serbia, ende nuk ka ndodhur. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar që interesi i Serbisë ka ndryshuar sepse ndërkohë Izraeli e njohu Kosovën. Një nga pikat në marrëveshjen e Washingtonit për normalizimin ekonomik të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës i referohej autostradës Beograd-Prishtinë, e cila quhet edhe autostrada e paqes. Presidenti serb Aleksandar Vučić në muajin gusht ka thënë se ndërtimi i seksionit të parë të autostradës Nishmerdar do të fillonte ndërmjet fundit të shtatorit dhe fillimit të nëntorit. Në pjesën e Kosovës, deri më tash, punimet për këtë autostradë nuk kanë filluar, po ashtu nuk kanë filluar punimet as për ndërtimin e Hekurudhës Prishtinë-Beograd, që ishte paraparë në marrëveshje. Në marrëveshjen e Washingtonit, të dyja palët u zotuan që të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë dhe subjektet e tjera të qeverisë amerikane në një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të liçenit ujmanit si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Në qershor të vitit 2021, Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin e ujmanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, qysh në kohën e arritjes së marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington, ishte shprehur kritik ndaj marrëveshjes për fshirë dhe çështjen e ujmanit. Më 30 qershor, në një konferencë për media, Kurti deklaroi se qëndrimet tona në lidhje me ujmanin janë të njëjta, ndërkaq që autoritetet në Serbi deri më tash nuk i janë përgjigjur zyrtarisht propozimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për liçenin e ujmanit. Në zotimet e nënshkruara më 4 shtator në Washington diskuton, Kosova dhe Serbia janë pajtuar që ta shpallin Hezbollahun, organizat terroriste, organizat kjo e militantëve shiit të Libanit që ka mbështetjen e Iranit. Por, para se të arrijë marrëveshje 4 shtatorit në Washington, Kosova tashme kishte shpallur Hezbollahun, organizat terroriste, më 23 qershor të vitit 2020. Miratimin e ka marrë dhe vendimi për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare ndaj 7 shtetasve libanez të lidhur me Hezbollahun dhe kompaninë e saj financiare Al-Kard Al-Hasan. Në Serbi nuk është bërë publike nëse autoritetet kanë marrë zyrtarisht një vendim për të shpallur Hezbollahun si një organizat terroriste. Megjithatë, më 2 shtator të vitit të kaluar, Serbia njoftoi intensifikimin e marrëdhënieve me Iranin, ndërkaq që në gusht të këtij viti i dhuroi Libanit 20.000 doza të vaksinës ruse Sputnik 5 kundër koronavirusit. Përderisa Serbia është pjesë e nismës mini Schengen, e cila tashmë quhet Ballkani i Hapur, autoritetet e Kosovës kanë refuzuar të bashkangjiten kësaj nisme. Më një gusht kryeministri Kurti ka deklaruar që nisma Ballkani i Hapur më shumë i ngjani Ballkanit të Hapur për ndikimet nga lindja sesa një nisme për treg të përbashkët për vendet e rajonit, lidhur me zotimin që palët ndalojnë përdorimin e pajisjeve 5G të siguruara nga shitës të pabesueshëm në rrjetin e komunikimit. Kosova më 23 tetor 2020 ka nënshkruar në shkup memorandum bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara për rrjetin e pastër të gjeneratës së 5 të komunikimeve 5G. Në anën tjetër, Serbia intensifikoi bashkëpunimin me Huawei, kështu që qendra për inovacionin dhe zhvillimin e digitalizimit e kësaj kompanie kineze të IT-s u hap në Beograd më 14 shtator të vitit të kaluar. Në marrëveshjen e Washingtonit, palët ishin zotuar që të përshpejtojnë përpjekjet që të lokalizojnë dhe identifikojnë mbetjet e personave të zhdukur. Megjithatë, sipas autoriteteve në Kosovë, të pagjetur vazhdojnë të jenë edhe rreth 1600 persona, kryesisht shqiptar, por cilat janë qëndrimet e autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se efekti i parë i marrëveshjes së Washingtonit ishte në të mirë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 6 gusht të këtij viti kanë dështuar që të miratojnë një rezolutë për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Nga 38 deputet që ishin në sallën e Kuvendit në favor të rezolutës, votuan 24 deputet, ndërkaq 57 abstenuan. Ata që abstenuan ishin deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë disa herë se Beogradi do të respektojë marrëveshjen e Washingtonit për normalizimin ekonomik me Prishtinën dhe se ai shpreson se kjo marrëveshje do të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë që bëhet një vit nga marrëveshja e Washingtonit, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje nëse Kosova do të aplikojë për anëtarësim në ndonjë organizat, pasi nga nesër skadon edhe moratoriumi për aplikim në organizata ndërkombëtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione se Kosova do të aplikojë në disa organizma pas 4 shtatorit. Kronike e Taulant Qenajt.
Për një vit, Kosova e kishte të ndaluar të aplikonte për anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Këtë janë dalon të moratoriumi i dal nga marveshja Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar. Ky moratorium një vjeçari, cili bëri që edhe Serbia të ndërpriste fushatën kundër njojeve të shtetit të Kosovës, skadon të shtunën më 4 shtator. E pikërisht këtë ditë, si pas presidentit Serb Aleksandar Vučić, Kosova do të filloj me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkomtare, nisur nga Interpoli, UNESCO-ja dhe Këshili Evropës. Vučić tha në bletë të Slovenisë se këto informacione i kanë ardhur nga burimet e inteligjencës vendase. Mirë po, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje se cilat organizata janë synimi kësaj ministrie pas skadimit të moratoriumit. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ministri ka njoftuar se natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Ky është një proces i pandërprerë, i cili fillimisht i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit. Procesi i antarësimit varet natyrisht edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në përgjigje. Ndryshimi i qeverive në Kosovë, por edhe ministrave të punëve të jashtme, ka bërë që shteti i Kosovës të mos ketë fokusin e duhur për politikën e jashtme, thotë Emira Brashi nga organizata Demokraci Plus. Abrashi thot për Radio në Evropa e Lirë se synimi i Kosovës duhet të jetë antarësimi në organizatën e kombëve të bashkuara. Sipas tij, shtetësia e Kosovës nuk do të jetë temë diskutimi, vetëm atëherë kur të antarësohet si shteti barabartë dhe antari barabartë i OKB-s.
Abrashi thot se pikrisht për këtë arsye bëhet rezistencë nga Serbia dhe aleatët e saj për të penguar një proces të tillë.
Duhet kemi parasysh se ani pse po skadon ky moratorium, në fakt Kosova ka qenë edhe ashtu kështu e papërgatitur që ti do të thot bëjë aplikimin në organizata ndërkombëtare. Derisa të ndodh antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës duhet të vazhdojë përpjekjet për antarësim në Interpol dhe UNESCO, përpjekje këto cilat i ka filluar tash disa vite, e cilat kanë dështuar për pak vota.
Si pas ti, Kosova duhet të vazhdoj lobimin dhe procesin e sigurimit të mbështetjes në këto dy organizata, pasi është mundësuar të aplikoj në këto organizata pa qenë pjesë o KB-s. Muajin e kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse dikush merr vendim për njohjen e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë njëherë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Pas skadimit të moratoriumit një vjeçar, Serbia sipas Emir Abrashit nga Demokraci Plus pritet të rifillojë ofanzivën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kjo sipas tij mund të bëhet më e lehtë për Serbinë tash kur Kosova ka mungesë të ambasadorëve në vende të ndryshme të botës. Mungesa e ambasadorëve sipas Abrashit do të ndikojë në ftohjen e raporteve me disa vende mike, siç është rasti i Australisë.
Ne tashmë kemi edhe mungesë ambasadorësh në qendrat kryesore diplomacisë botërore, do thotë nga 32 misione diplomatike sa i ka Republika e Kosovës, vetëm 9 kanë ambasador dhe kjo padyshim se neve do të na kushtojë. Ne kemi dy nga zonat më të cënueshme për fushatën e çnjojeve nga ana e Serbisë, konkretisht Patsorin, i cili mbulohet nga ambasada e Republikës së Kosovës në Kanberra të Australisë, si dhe kontinentin afrikan i cili mbulohet nga ambasada jonë në Senegal, cilat janë pa ambasador.
Abrashi thot se procesi njohjeve të reja të Kosovës është i lidhur ngushtë me procesin e dialogut dhe sipas tij pa mbaruar ky proces nuk pritet të ketë njohje të reja. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar bisedime për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë thënë se ndër prioritetet kryesore kjo ministri ka krijimin e një strategjie të mirëfillt për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe lobimin për njohje nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur ende Republikën e Kosovës. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe që nga ajo kohë janë 117 vende që e njohin shtetin e Kosovës. Kurse Serbia që nga viti 2017 thuhet se ka bërë fushat për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës dhe përpasoj, disa vende thuhet se kanë ngrirë raportet e bashkëpunimit me Kosovën. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje në Washington, në bazë të së cilës Serbia është dashur të pezulloj fushatën për çnjojen e Kosovës, ndërsa Kosova është dashur të respektojë një moratorium një vjeçar për të mos aplikuar për antarësim në organizata ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Në Maqedoninë e Veriut, zjarret me vite kanë shkatruar mijëra hektar pyje. Autoritetet paralajmërojnë se në Vjesh do të ndërmerret një aksion ku do të përfshihen më shumë institucione për pyjizimin e hapësirave të djegura. Organizatat që në fokus kanë ambientin thonë se duhet përforcuar kontrollet në teren pasi personat të papërgjegjshëm qëllimisht i shkaktojnë zjarret. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Zjarret të cilë shpërthyen gjatë këti viti në Maqedoninë e Veriut kanë shkatëruar mijëra hektar pyjen, ndërku që në bas të dhënave të entit shtatëror të statistikave shënon trend negativ mbjellja e hapsirave me fidane të reja. Gjatë vitit të kaluar 2020 në autoritetet përkatse kanë arritur të ripërtërin për mes pyjëzimit një si përfaqe për 569 hektar, ndërku që një dekadë më herë, përkatësisht në vitin 2010, janë pyezuar 2969 hektar. Në vitin 1983 është pyezuar një sipërfaqe për 11.328 hektarve, duke shënuar kështu rekordin gjatë 6 dekadave të fundit. Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se në Vjeshë do të ndërmerret një aksion ku do të përfshihen më shumë institucione për pyzimin e hapësirave të djegura. Drejtoresha e ndërmarrjes publike pyet nacionale për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se gjatë këtij viti janë ndjekur mbi 10.000 hektar pyje, përkatësisht mbi 450 metra kub drunj, duke shkaktuar një dëm prej më shumë se 35 milion eurove. Kemi shumë punë, e dini se pyjezimi me fidane të reja fillon pasi paraprakisht mirë është pastruar tereni dhe është përgatitur në mënyrë që të ketë kushte të voliqme për fidane të reja. Thot Juliana Nikolova, drejtuese e ndërmarrjes publike pyjet nacionale, duke nënvizuar se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë angazhuar në pastrimin e hapësirave të djegura, me atë që theksi është vënë krahas pyjezimit dhe në krijimin e kushteve që pyjet vetvetiu të arrin të ripërtrihen. Ne krijojmë kushte që pyet vetvetiu të arrin të ripërtrihen përmes krijimit të ndriçimit, sepse kur pyet arrin që vetvetiu të ripërtrihen, drunjtë e rinj janë shumë kualitativ, thot Nikolova. Por organizatat që në fokus kanë ambienti jetësor theksojnë se duhet përforcuar kontrollet në teren, pasi personat të papërgjithshëm janë ata që qëllimisht i shkaktojnë zjarr që më pas nga hapësirat e djegura drunjt të merren për të shitur si lënd djegëse.
Realisht një pjesë e pyjeve digjen edhe me qëllim ka njerëzit, do të thonë të cilët krijojnë kullota ose i përdorin pastaj ato hapësirat e pyjeve të djegura, domethënë për ndërtime, për të ndërtuar domethënë villa ose edhe hidrocentrale e kështu gjëra.
Thot për Radio Evropa e Lirë Ariani Xhaferi nga organizata jo qeveritare që në fokus ka ambientin jetësor Eko Guerilla. Ambientalistët njëherë është theksojnë se djegja e sipërfaqeve të pyjeve pa një angazhim serioz për ripërtrimin e tyre dëmton dukshëm habitatin në këto vise, duke shtuar se rajonet e shpëllzuara ndikojnë dhe në nxitjen e erozionit të dëmshëm të tokës, si dhe degradimin e këtyre hapësirave duke i shëndruar në djerin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Nga zhvillimet në botë, ligji që ndalon pothuajse të gjitha abortët në Texas të SBA-s nxiti zotimin e presidentit amerikan Joe Biden se do ta luftojë fuqishëm këtë mas që, sipas tij, është një sulm i papar mbi të drejtat e grave. Gjykata Supreme e SBA-s mbrojti ligjin. Guvernatori republikan i Texasit Greg Abbott tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë të drejtën për jetë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do ta kundërshtojë fuqishëm ligjin e ri në shtetin e Texasit, i cili ndalon shumicën e abortëve. Biden e cilësoi vendimin e gjykatës supreme të SBA-s për të mos e bllokuar ligjin si një sulm të papar mbi të drejtat e grave. Çdo individ tani ka të drejtë të padisë këdo që përfshihet në sigurimin ose lehtësimin e abortit pas 6 javëve shtatzëni në Texas. Gjatë kësaj kohë shumë gra as që e dinë se janë shtatzën. Grupet e të drejtave të njerëzit i kërkuan gjykatës supreme ta bllokojë ligjin, por ajo refuzoi duke votuar me 5 vota në favor të ligjit dhe 4 kundër. Gjykatësit thanë se vendimi i tyre nuk bazohet në ndonjë përfundim nëse ligji i Teksasit është kushtetues ose jo, dhe se dera për sfidat ligjore mbetet hapur. Presidenti Biden akuzoi gjykatën supreme për kaos jo kushtetues. Gjykata më e lartë e tokës sonë do të lejojë që miliona njerëz në Texas që kanë nevojë për kujdes riprodhues të vuajnë, derisa gjykata të analizojnë kompleksitetin procedural, tha Biden. Ai tha se ka kërkuar nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore dhe nga Departamenti i Drejtësisë të shohin se çfarë hapash mund të ndërmarrë qeveria kombëtare për të mbrojtur gratë dhe ofruesit të shërbimeve të abortit, por nuk dha më shumë detaje. Biden tha se ligji shkel rastin historik Roe versus Wade të vitit 1973, me të cilin gjykata supreme legalizoi abortin në të gjithë SBA-n. Guvernatori republikan i Texasit Greg Abbott tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë të drejtën për jetë. ai nënshkroi ligjin për abortin në muajin maj. Ligji i quajtur akti rahjeve të zemrës i ndalon abortet pas zbulimit të rahjeve të zemrës së fetusit, thon kritikët e abortit. Kolegji Amerikan i obstetërve dhe ginekologëve thot se termi rahje zemre nuk është i sakt, pasi ajo që zhvillohet gjatë 6 javëve shtatzëni është një pjesë e indit të fetusit që do të bëhet zemër derisa embrioni zhvillohet. Ligji bën përjashtime në rast të urgjencës mjekësore, por kërkon prova me shkrim nga mjeku. Ligji nuk bën përjashtime për shtatzënit që rezultojnë nga përdhunimi ose incesti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ja ka ndaluar hyrjen drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, pasi siç thuhet në vizitat e tij të fundit në Kosovë, ai ka bërë deklarata provokuese. Petković ka thënë se Kosova nuk e ka lejuar të qëndrojë në një vizitë dy ditëshe të planifikuar më 3 dhe 4 shtator. Në kundërshtim me obligimin e marrë dhe zotimin që do të përmbahet nga deklaratat provokuese dhe nxitëse të urrejtjes, ai në vazhdimsi në 3 vizitat e fundit ka përdorur hapta si gjuhë të urrejtjes dhe nxitëse, thuhet në një përgjigje nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë. Ministria megjithatë nuk ka sqaruar se cilat deklarata të Petkovićit i cilëson si provokuese dhe nxitëse të urrejtjes. Në Kosovë deri më sot kanë arritur rreth 450 qytetarë të ikur nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin më 15 gusht. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Afganët që do të arrijnë në Kosovë do të qëndrojnë derisa t'ju rregullohet dokumentacioni për t'u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara apo në ndonjë shtet anëtar tjetër të NATO-s. Ministri Sveçla ka deklaruar më herët për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë pritet të arrijnë rreth 2000 shtetas afgan. Bashkëthemiluesi i talibanëve dhe udhëheqësi politik i lëvizjes Mullah Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, raporton në Reuters, duke u thirrur në disa burime. Sipas agjencisë së lajmeve, Mullah Muhammed Yaqub, djali i themeluesit të ndjerë të talibanëve dhe udhëheqësit shpirtëror të tyre Mullah Muhammed Omar, do të marrë një pozitë lartë në qeveri. Një zëdhënësi i talibanëve i tha agjencisë së lajmeve AFP se shpallja administratës së re nuk do të ndodhë deri më 4 shtator. Talibanët kanë marrë pushtetin në Afganistan më 15 gusht. Bashkimi Evropian tha sot se nuk ka plane që ta njohë qeverinë e re të Afganistanit kurdo që ajo të formohet, por tha se do të angazhohet me administratën udhëhequr nga talibanët në baza operacionale. Policia në Zelandën e Re vrau një burr pasi ai hyri në një dyqan në qytetin Auckland dhe theri disa persona. Sipas raportimeve lokale, 6 persona u plagosën. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e përshkroi ngjarjen si një sulm terrorist i kryer nga një shtetas i Sri Lankës, i cili ishte nën mbikëqyrje. Sulmuesi i dyshuar, i cili nuk mund të identifikohet, u tha se është frymzuar nga grupi terrorist Shteti Islamik. Ardern tha se ai u vra nga policia brenda 60 sekondave pas sulmit. Ajo që ndodhi sot ishte e neveritshme, ishte urrejtëse, ishte e gabuar, tha Ardern në një konferencë për media. Çiproja dhe Italia u bën vendet e fundit në Evropë që njoftuan se do të fillojnë të japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit. Qeveria italiane tha se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë për grupet e cenueshme, siç janë ato me sistem të dobët imunitar, duke filluar nga fundi këtij muaji. Kryeministri Mario Draghi tha se në Itali janë vaksinuar 70% e qytetarëve të moshës 12 vjeç e lartë. Çiproja tha se do t'u jap dozën e tretë personave mbi 65 vjeç dhe banorëve të shtëpive të kujdesit, vaksinimi i plotit të cilëve është bërë para më shumë se 6 muajsh. Më 1 shtator Franca është bërë vendi i parë i madh i Bashkimit Evropian që ka nisur të jap doza përforcuese për njerëzit mbi 65 vjeç dhe ata me imunitet të dobët. Autoritetet shëndetësore spanjolle po shqyrtojnë veprime të ngjashme. Përmbytjet e shkaktuara nga mbetjet e uraganit Aida lanë të vdekur së paku 45 persona në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Stuhia shkaktoi shira të rrëmbyeshëm mbrëmjen e 1 shtatorit dhe mëngjesin e 2 shtatorit nga Marylandi deri në New York. Shumica viktimave psuan pasi përmbytjet morën makinat e tyre. Disa u mbytën edhe në bodrumet e apartamenteve. Së paku 23 persona vdiqën në New Jersey dhe 12 në New York. Dy shtetet shpallën gjendje emergjence. Suhia tropikale Aida goditi shtetin e Luizianës të dielën si uragan i kategorisë 4. Së paku 10 persona humbën jetën në Luiziana, Mississippi dhe Alabama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.